sasvim drugačije. Aktuelno, doživljeno, zapamćenje. Ono što niste znali o Rusiji, potražite u emisiji Ljubinke Milinčić.
Moj pogled na Rusiju. Novak Đoković je još jednom, i to u negostoljubivoj Australiji, potvrdio da je najbolji među najboljima. A nekadašnji američki ambasador u Srbiji, William Montgomery, potvrdio je uverenje većine Srba da Sjedinjene Države i Evropska unija mogu da nateraju Aljbina Kurtija da primene obaveze preuzete u Briselu i da dok to ne urade, Srbija ne bi trebalo da učestvuje u dijalogu. A predsjednik Hrvatske, od milja nazvan Srbenda Zoki, nije potvrdio svoj stav zbog koga je i dobio nadimak, da je Srbiji Kosovo oteto. Nije kriv, predomislili su ga. Sad mu je opet Rusija kriva, a Srbija prevarena ljubavnica. Možda u nekom novom trenutku iskrenosti prizna i ko je preljubnik, pardon, okupator.
Radio Sputnik.
Čuli ste šta je obeležilo proteklu nedelju, a moj pogled danas biće usmeren na Rusiju.
Saznaćete zašto u eventualnom trećem svjetskom ratu ni Amerika ne bi bila pošteđena. Kako agencija za moral nije uspjela da zatvori strane firme u Rusiji. I kako Vladimir Visocki, buntovnik i bohem, živi i 4 decenije posle smrti u srcima Rusa.
Radio Sputnik.
Posle Leoparda i Abramsa u Ukrajinu stižu avioni, rakete dugog dometa i američki vojnici.
U Ukrajini ratuju Rusija i Sjedinjene Američke Države, kaže Zoran Milanović, predsjednik Hrvatske. Mi smo u ratu sa Rusijom, tvrdi Annalena Baerbock, ministarka inostranih poslova Nemačke, ne objašnjavajući da li je to Nemačka u ratu ili Evropska unija, ili možda NATO. Konkretniji je Rob Bauer, predsjednik Vojnog komiteta Severnoatlantske alijanse, koji baš ne kaže da su u ratu, ali jesu spremni za direktan sukob sa Rusijom. Nakon ovoga sva uveravanja da NATO, pa Amerika, a pogotovo Zapadna Evropa, samo pomažu Ukrajini, gubi svaki smisao, kao i zaklinjanje da joj neće slati ofanzivno oružje. Tenkovi su valjda igračke. Uostalom, ni njih pre samo nekoliko dana nisu htjeli da šalju. Zato ne bi nikoga iznenadilo da uskoro, da ne ulazimo u to kad će i kako stići, polete i lovci F-16, a onda i rakete, najpre manjeg, a onda i većeg dometa. Opasnost od novog svjetskog rata u Europi se povećava, konstatuju i kineski vojni stručnjaci, podsjećajući da su se navodno Ukrajina i zapadne zemlje dogovorile o pregovorima na temu novih isporuka oružja, uključujući rakete dugog dometa i borbene avione. I Mihajl Podoljak, savjetnik predsjednika Zelenskog, tvrdi da Ukrajina i njeni zapadni saveznici vode hitne pregovore o isporuci raketa dugog dometa i da pristalice Kijeva na zapadu razumeju kako idu vojne akcije i shvataju da Ukrajini trebaju avioni koji mogu da zaštite tenkove obećane početkom mjeseca. Doduše, Podoljak se boji da će neke partnere teško ubediti jer imaju konzervativne stavove o pitanju snabdevanja oružjem zbog straha od promjena u međunarodnoj arhitekturi koje će sigurno uslediti. Kineski vojni ekspert Wei Dongqiu ističe da će Kijev uvek ulagati napore da uvuče članice NATO-a u direktan sukob sa ruskim snagama u Ukrajini. Utešno je to što on smatra da Washington nije toliko glup da bi mogao biti iskorišćen. On naglašava da će Ukrajina, ako ipak dobije oružje kao što su lovci F-16, koje bi isporučile članice NATO-a i rakete velikog dometa uz obećane tenkove, moći da izvrši kontraofanzivu u nekim oblastima pod kontrolom ruskih trupa. To se može dogoditi pre kraja zime ili već nakon dolaska proleća, dodao je. Kineski stručnjak ne isključuje samostalnu pomoć Poljske Ukrajini, ali ni veoma oštru reakciju Rusije na svaki ozbiljniji uspjeh ukrajinske vojske uz pomoć NATO oružja, pogotovo ukoliko bi se to desilo na Krimu, koji se sve više pominje kao mogući cilj Ukrajine i njenih saveznika. Spremnost koju objavljuje Bauer nije slučajno pomenuta, a čim NATO izvrši direktnu intervenciju, situacija se odmah razvija u konfrontaciju između alijanse i Rusije. U ovom slučaju, u Evropi sa velikom verovatnoćom može da izbije treći svjetski rat, zaključuje kineski ekspert.
Na današnji dan, već davne 1992. godine, George Bush stariji i Boris Jeljcin stavili su svoje potpise kojima su označili kraj hladnog rata. Neki od nas se sećaju koliko je to bila radosna vest, činilo se za ceo svet. Svi su mislili da je gotovo sa pretnjama miru, da će od tog trenutka sve biti u redu. Pala je gvozdena zavesa, svi problemi su nestali. Gorbačov je već obišao svet kao glavna zvezda, ceo svet ga je obožavao. A Amerika je počela da slavi svoju veliku pobedu, pobedu nad imperijom zla, kako je svojevremeno nazivao Reagan. Danas, kad živimo u posthladnoratnovskom vremenu, mi, nažalost, možemo da kažemo da je ranije bilo bolje. Šta to znači bilo je bolje? Bile su krize, bili su problemi, ali su svi znali, ili pre svega dve vodeće države u svetu podeljenom na dva bloka, znale su da su odgovorne za to da se svet ne pretvori u jednu veliku vatrenu pečurku. Danas atomsku bombu ima nekoliko zemalja, ali sigurnosti nema ni najmanje. Danas se neki opet povremeno sete vremena kada je bila karipska kriza, koja je završena nekakvim detantom. Kažu da je Rusija prva trepnula, odmah zatim je Amerika pokazala dobru volju pa je povukla svoje rakete iz Turske, ali svejedno postojali su ljudi koji su mogli da se dogovaraju i koji su uspeli da se dogovore. Danas se živi u nekoj otegnutoj karipskoj krizi, ali nema Kennedy-a, a nema ni sa druge strane nekog ambasadora koga će taj uslovni Kennedy primiti i s kim će razgovarati i s kim će moći da se dogovori. Danas, samo nedelju dana, nakon što smo bili iznenađeni, što su Nemci odlučili da pošalju svoje leoparde Ukrajini, odmah potom i Amerikanci svoje, slušamo da Ukrajincima treba 200 aviona lovaca, a neki kažu da im trebaju rakete drugog dometa i neki opet kažu da će im sve to dati. I vreme se neverovatno ubrzava jer se pojavljuje još jedan zahtev, a to je za ljudima, dakle za koalicijom, to kažu Englezi, koja bi trebalo da se napravi jer u Ukrajini ima sve manje ljudi sposobnih da ratuju. Naravno, u ratu su sve stvari dozvoljene, pa i tako bacanje nekih probnih balona. Ne verujem da Evropa hoće i da može da angažuje svoje ljude za rat u nekoj tuđoj zemlji. Pre svega i zato što prema najnovim istraživanjima mnogi Evropljani ne bi ratovali ni za svoju zemlju, a pogotovo ne za tuđu, i što bi naravno onda mogli, možda mogli, Amerikanci da se prijave za donošenje svoje pravde. I sve zapravo zavisi od toga koliko je Amerika spremna da se bori za to da sačuva svoju hegemoniju u svetu. Bojim se da je toj hegemoniji došao kraj, a spremnost Amerike se očigledno testira i vidjet ćemo kako će biti dalje. U svakom slučaju, na sceni su raznorazne igre, uključujući i onu koja govori o tome da je potrebno 3 ili čak 6 mjeseci da Leopardi ili Abramsi stignu u Ukrajinu, te da ih oni zapravo neće dati, nego će dati neke kopije ili neke manje vredne tenkove, a pri tome se valjda računa na to da su ruski rukovodioci toliko naivni da zamišljaju vjerojatno neku veliku kolonu tenkova koja ide tako preko nekih polja, oni odozgo gledaju iz nekog aviona i bacaju bombe da ih unište. Naravno, to se tako ne radi. Abramsi su već u Nemačkoj, već su u Poljskoj i već su u Češkoj. Dakle, oni mogu već sutra ili kroz nedelju dana ili kroz vrlo kratko vreme da preseku granicu, i to po 1, po 2, po 5, a ljudi koji treba da ih opslužuju su već odavno obučeni. I Rusija to naravno sve zna. I mada je svesna da upozorenja ne znače ništa, Rusija verovatno zato da bi to ostalo zapisano šalje notu rukovodiocima NATO i kaže: svako oružje koje pošaljete na teritoriju Ukrajine biće legitimna meta za nas. U svetu danas ima malo ljudi koji su u stanju da čuju to upozorenje. Među njima je i Orban, ali njega oni proglašavaju za disidenta, pričaju mu da će ga izbaciti iz NATO. Pojavio se čak i predsjednik Hrvatske koji je očigledno progledao. Ali to su male stvari koje čini se ponekad nešto znače, ali suštinski oni koji treba da shvate su Amerikanci, a u Americi očigledno nema volje da se vidi i da se čuje šta se dešava. Možda i zato što veruju da se eventualni rat, makar on bio i nuklearni, neće preneti na njihovu teritoriju. Ali to je mala verovatnoća. U toj, ne daj Bože, situaciji niko neće biti pošteđen. U ovom trenutku svako normalan, svako racionalan, svako ko malo poznaje i geopolitiku i politiku, naravno i Rusiju, zna da Rusija nikad neće napustiti ni Krim, ni Donbas. Dakle, te 4 teritorije koje su trenutno u ruskim rukama ostaće tako zauvek. Krim će naravno ostati zauvek ruski. Da li Amerikanci mogu da zamisle situaciju da je njihova najveća vojna pomorska baza u njihovim rukama, a onda neko dođe da im je uzme? Da li bi oni dali Krim da je njihov? Pa naravno da ne bi. Amerikanci danas kao da ne znaju da su upravo oni bili ti koji su obećavali svojevremeno da neće se širiti NATO na istok. A onda su zaboravili na svoje obećanja i počeli da testiraju Rusiju time što su počeli da pričaju da će primiti Gruziju u NATO, pa da će primiti Ukrajinu u NATO. Ni Gruzija, ni Ukrajina ne mogu biti zemlje na kojima će se nalaziti NATO, pre svega zbog toga što je to za Rusiju strateški važno. Ako se vratimo malo u istoriju, znaćemo da su sve vojske koje su napadale Rusiju u istoriji došli preko Ukrajine. To je ravan teren, ogroman prostor i s te strane su uvek pokušavani udari na Rusiju. Kako su se završavali, znamo. Danas, iako se često govore da je Treći svjetski rat počeo, da se pripremaju obe vojske za odlučan sukob, neki će čak reći da su spremni, neki zvaničnici NATO čak preporučuju da se čitava industrija svih zemalja članica pretvori u ratno, što će reći da i fabrike koje proizvode šerpe treba da počnu da proizvode oružje. I dok se sve to govori, dok se govori o spremnosti, mislim da niko realan ne može da zamisli da će se to dogoditi i suštinski ne veruju da će se to dogoditi. Ali ne razumiju prosto prirodu i Rusije kao velike zemlje i prirodu ruskog naroda kao rodoljubivog naroda. U slučaju da se na teritoriji Ukrajine nađe NATO vojska, Rusija će se osjetiti egzistencijalno ugroženom. U ovom trenutku Rusija se bori za svoj opstanak. Amerika u svojoj borbi za resurse, jer da bi opstala kao velika sila, ona mora da ima sve ono čega nema i što uvozi, što iz Ukrajine, što iz Rusije, što iz mnogih zemalja, ona mora da to otme. To je jedini način. Ako izgubi dolar kao sredstvo za vladanje, ona mora da ima oružje. Šta će biti treće, ne znamo. Ali u svakom slučaju, u situaciji u kojoj bi Rusija bila egzistencijalno ugrožena, ona će sasvim sigurno odgovoriti. I onda se setimo kako zapravo je to u našim glavama neshvatljivo i pitamo se kako je to izgledalo u nekim drugim ratovima. I onda se prisjetimo kako je pred Prvi svjetski rat, kako su bili balovi, kako se šetalo, kako se uživalo, išlo se u pozorišta. Gledamo na televiziji filmove iz vremena pre Drugog svjetskog rata, pa čak i iz vremena u nekim zemljama koje nisu učestvovale u ratu, pa i u Americi. Amerika je u svim velikim, odnosno u ta dva velika rata, bila pošteđena, bila je daleko od epicentra. U ovom slučaju, u slučaju da izazove Treći svjetski rat, ona će biti prva meta. I to je ono što svi moraju da znaju i što se nadam da će shvatiti na vreme.
Ni engleska agencija za moral nije uspjela da natera zapadne firme da napuste Rusiju.
Jedna od najvećih zabluda kada se govori o specijalnoj vojnoj operaciji u Ukrajini, zbog koje je Rusiji uvedeno više od 10.000 sankcija, jeste da su sve zapadne firme, pod komandom palicom zapadnih zemalja, napustile Rusiju. Istina je, međutim, sasvim drugačija. Prema podacima iz zapadnih izvora, otišlo je samo 24%, dok je 76% nastavilo sa radom u Rusiji. To je rezultat pre svega logike kapitala, koji ne trpi planiranje sa strane, ali i velikog truda ruskih vlasti koje su bile veoma zainteresovane da posao nesmetano funkcioniše, da sredstva ostanu u zemlji i da se koriste za njen razvoj. Prema rezultatima istraživanja koje su objavili profesor Univerziteta St. Gallen Simon Evenet i profesor na Međunarodnom institutu za razvoj menadžmenta u Lozani Nikola Pisani, a objavio Bloomberg, mnoge zapadne firme odbile su da se pridržavaju zahteva koji su dolazili od vlada njihovih zemalja ili iz nevladinih organizacija da napuste Rusiju. Većina kompanija iz Evropske unije i G7 nastavljaju da rade u Rusiji, a samo manje od 9% je otišlo sa njenog tržišta. Pre specijalne operacije u Ukrajini, u Ruskoj federaciji je bilo registrovano 2405 kompanija i 1404 njihovih ćerki iz zemalja Evropske unije i Rusije. Do kraja novembra, prema autorima studije, najmanje jednu ćerku prodalo je manje od 9% ovih firmi. Kako se navodi u izveštaju, iz Rusije je otišlo manje od 18% ćerki firmi iz Sjedinjenih Američkih Država, 15% kompanije iz Japana i samo 8,3% firmi iz Evropske unije. Uprkos sankcijama i pretnjama, ostalo je da radi 19,5% firmi iz Nemačke, 12,4% iz Sjedinjenih Američkih Država i 7% iz Japana. Većina kompanija sa sedištem u zemljama Evropske unije i G7 nastavila su da rade. Tokom 2022. godine u Rusiji je usvojen niz zakona koji ograničavaju rad stranih kompanija. Na primjer, zabrana razvoja naftnih i gasnih polja za strance, sve firme moraju biti pravna lica registrovana u Rusiji. Kompanije sa stranim učešćem više ne mogu učestvovati u koncesijama vezanim za transportnu infrastrukturu i transport. U toku je zakon kojim se ograničava njihovo učešće u oblasti komunalnih usluga. Ali s obzirom da novac uvek nađe put, firme su formalno promenile vlasnike ili se preregistrovale. Prema izveštaju konsulting kompanije NF Group, posle rebrandinga ostali su u Rusiji, na primjer, McDonald's, Kusno i Tačka, Obi, Ob, Levis, preimenovana u Jeans, i Reebok, patike Vox. Istovremeno, prema pisanju iste konsultantske kompanije, 17 brendova je napustilo rusko tržište, a više od 180 je izjavilo da je obustavilo svoje aktivnosti u Rusiji. Da podsjetimo, od ukupno 3800 firmi.
Često se kod nas pominje kao primjer kako su, tako reći, u jednom danu, čudi me da neko nije rekao u jednoj sekundi, sve strane firme napustile Rusiju, kad je veliki brat rekao stop, više se ne družimo sa Rusima, više ih ne poznajemo, više ih ne primećujemo, oni više ne postoje. Vreme je pokazalo da nije baš tako. U suštini dogodilo se ono što se dogodilo sa svim sankcijama. Sankcije su priča za zemlje koje ih uvode. Predstavnici tih zemalja, predsjednici, predsjednici vlada svom narodu objašnjavaju kako su kaznili Rusiju, kako su zabranili ovom i onome da tamo radi, kako više ne uvoze ovo ili ono, kako tamo ne izvoze ništa. Suštinski sve što im treba uvoze, sve što im je višak izvoze i tako reći se ništa nije promenilo. Imali smo priliku da vidimo tako jednu pokaznu pojavu. Glavne velike firme su rekle, čak ni one nisu rekle da se povlače zauvek, nego je bilo obustavljamo rad na 3 meseca, a plaćamo radnike da ne ostanu bez posla. I dan danas, posle godinu dana, ima takvih firmi koje plaćaju po 600-700 radnika, recimo IKEA, koja je do avgusta meseca uspjela da rasproda svu svoju proizvodnju tamo, nije prodala firmu i plaća dalje radnike. Da ne pričamo o tome da se IKEA-ini proizvodi pojavljaju u drugim prodavnicima pod drugim imenima. 2008. godine, posle takozvanog petodnevnog rata u Gruziji, kako su nađeni načini da se izbjegnu sankcije. I onda smo gledali kako firme koje žive zapravo od Rusije, male zemlje, pogotovo u tom trenutku govorimo o Finskoj, na primjer, koje mleko i mlečne proizvode izvozila Rusiji, ona je za nekoliko dana smislila rešenje. Rusija jako mnogo troše putera i puter valio su mnogi kupovali. Za nekoliko dana se on našao na ruskim tezgama, na prodavnicama iz druge firme. I tako se sada radi. Sad su možda malo sofisticiranije situacije, nalaze se neki drugi načini, pa recimo čovjek proda firmu za 1 dinar, naravno prijatelju, poznaniku, saradniku, i napravi ugovor da će se kroz ne znam koliko godina, tačno se naravno navede sve što je bitno za pravnu sigurnost, da će je otkupiti također za dinar, odnosno za 1 rublju ili za 1 dolar. Postoji još mnogo, mnogo načina. Meni je zanimljivo recimo i na koji način se Zapad ipak bori za to da kazni Rusiju, odnosno da ono što ne mora da uvozi iz Rusije baš i ne uveze. Za gas recimo nikad neće tražiti rešenja. Tražit će i na kraju će izuzeti iz sankcija gas ili naftu ili ne znam nešto drugo, nađu neke varijante, uvek na, kao što je nafta koja se pomeša sa drugom naftom pa se prodaje kao strana nafta. Ali recimo, Engleska ima agenciju za moralni rejting. E sad, ta agencija za moralni rejting se posebno istakla pred Novu godinu kada su se po Evropi kupovali ruski proizvodi, pa su onda oni proglašavali firme koje su nemoralne jer rade u Rusiji, na primjer Alibaba, na primjer Nestle, na primjer i još neke druge koje su, naravno i Pepsi, koje su nastavile da radi u Rusiji. Ali akcija je morala biti još onako zanimljivija, pa su onda oni pozivali ljude na odgovornost. Znate, ako pijete Pepsi, vi pomažete Rusiji da ubija nevine ljude, ili ako pijete Pepsi, pijete krv nedužnog ukrajinskog naroda. Na nivou vremena propagande od pre 100 godina, koliko je to uspelo, teško je proceniti ako gledamo iz ugla zemalja koje su to radile ili iz ugla te agencije koja vratno ima neke bilanse kojima dokazuje da je bila u pravo, ali suštinski Rusiji nisu ništa uradili. U Rusiji danas radi ogroman broj stranih firmi, neke po drugim imenima, neke tako što su, na primjer, ostavile brand, neke delove brenda skinule, ali su ostavile utisak da se jasno, radi se pod drugim imenom, ali se jasno prepoznaje da je to zapravo brend na koga su Rusi navikli. Postoji taj takozvani paralelni uvoz za koji je karakteristično da ubedi, dakle, svoju državu da Zara ili H&M ili neka druga, neki drugi proizvođač ne šalje svoju robu u Rusiju. Dakle, Gruzija ili bilo koja od postsovjetskih republika, a naravno trude se da se uključi i mnoge druge države kojima to donosi korist, one uvoze, to je takozvani paralelni uvoz, ili postoji naziv neki U, zašto je to U, nisam sigurna, ali dakle U sistem, kad je taj U sistem, vi sve što vam treba možete da uvezete iz Gruzije. Gruzija se obogatila zapravo kao posrednik između Rusije i tih zemalja koje razne stvari žele da prodaju Rusiji. I pošteno je naravno reći da su neki zaista otišli. Oni danas imaju gubitke, milijarde gubitaka, jer nije mala stvar izgubiti najveće tržište u Evropi. Rusija ima 150, sad se može reći 160 ili više miliona stanovnika koji su odlični kupci.
Buntovnik i boem, harizmatični Vladimir Visocki i posle više od 4 decenije živi u srcima Rusa.
Rusija obeležava 85 godina od rođenja jednog od najvećih umetnika 20. veka, Vladimira Visockog.
Omiljeni pevač, pesnik, glumac, ruski Bob Dylan. U Sovjetskom savezu je imao milione obožavatelja u svim delovima ogromne zemlje. Slušale su ga sve generacije, narod ga je obožavao, delom zbog originalnosti i njegovog raskošnog talenta, delom zbog buntovničkog karaktera i otpora koji je pružao sovjetskim vlastima. Osećajan i divalj, harizmatičan i svojevoljan. Pio je, pušio, vozio skupe automobile i kraj sebe imao najlepše žene. Rušio je stereotipe, bio je svoj. Vlasti su ga ignorisale. Bio je prepoznatljiv po načinu pevanja i boji glasa, ali i stihovima koji su uličnim žargonom komentarisali socijalna i politička dešavanja. Sa gitarom u ruci pevao je o ljubavi, prijateljstvu, svakodnevici. Ostvario je oko 20 uloga na filmu i u pozorištu, a Hamleta je igrao više od 300 puta. Bio je gost Beograda, učestvovao je na Bitefu, pevao na Adi Ciganli, voleo Jugoslaviju, Srbiju i Crnu Goru, koju je opevao u pesmi Crnogorski motivi. U poslednjem stihu bard izražava žaljenje što mu Crna Gora ne može postati druga domovina. Na turneju po tadašnjoj Jugoslaviji dolazio je sa pozorištem na Taganki, teatrom na čijoj sceni proveo veći deo svog života i na kojoj je odigrao svoje najbolje uloge. Za njegovog života nije objavljena ni jedna njegova knjiga, a njegove pesme u Sovjetskom savezu nisu dobile ni jedno zvanično priznanje. Državna sovjetska diskografska kuća koja je tad imala monopol na izdavanje ploča dugo ga nije izdavala, ali uprkos tome njegova popularnost rasla. Snimci pesama su se tajno kopirali i širili po celom Sovjetskom savezu. Rođen je 25. januara 1938. godine u Moskvi. Iz drugog braka ima dva sina, Arkadija i Nikitu. Njegov život je bio buran, ispunjen strašću, porocima i umetnošću, a prekinut je rano u 42. godini, u jeku najveće slave. Umro je od infarkta, burnog života, pića i narkotika. Sovjetski građani su saznali vest o smrti Visockog preko stranih medija, jer tadašnje sovjetske vlasti nisu htjele da kvare prazničnu atmosferu koja je vladala u vreme Moskovske olimpijade 1980. godine. Posle smrti proglasili su ga zaslužnim umetnikom. Dobio je muzej u Moskvi. Izdata je poštanska markica sa njegovim likom. U Jekaterinburgu je sagrađen neboder koji je poneo njegovo ime. Po njemu nazivaju i ulice, njemu u čast podižu spomenike i održavaju muzičke festivale.
Kako danas pamte Vladimira Visockog?
Vrlo je teško reći nešto novo o Visockom danas. O njemu je izašlo toliko knjiga, napravljeno toliko filmova, da svako ko želi zna o njemu više nego što su znali njegovi savremenici. Međutim, Visocki je ostao simbol čak i za one koji ga nikad nisu vidjeli. Ali svi znaju koje je čudo bilo u tadašnjem Sovjetskom savezu pojava takvog čoveka koji nije mario za vlast. Doduše imaju sreće da ni vlast nije mnogo marila za njega jer je moglo biti obrnuto. Ali čovjek koji mogao da kaže, da otpeva, da uradi sve što mu padne na pamet. Boem, buntovnik, živio je kako je želeo i nažalost takav način života ga je i ubio. Njegov život pratile su stalno nekakve spletke, stalno se o njemu nešto pričalo. Kažu oni koji su živjeli blizu njega i koji su ga često viđali, njegove kolege, pojavljivao se i rekao da, živ sam, jer malo prije zvonio telefon i nekoga pitao, ti si stvarno živ, da je umro, da se ubio, da ga više nema. To je bilo, tako reći, svakodnevna vest, ne u novinama, jer u novinama on nije postojao, kao što za televiziju nije postojao. Nažalost, kao često kod genijalnih ljudi, njima je potrebno nešto više od zdravog vazduha i zdrave hrane. Visotski je počeo da pije, često su ga vodili u treznilišta, tamo su ga pokušavali da izleče, to obično tako traje dan, dva, pa ga onda opet puste, pa ga onda opet vode. I tako u beskraj prijatelji, među njima je vrlo blizak drug bio Jurij Ljubimov, koji je mnogo puta branio Visockog od vlasti i uspevao da ga ne otpusti s posla. Jer je Visocki dolazio kad hoće, odlazi kad hoće, ali kad se pojavi na sceni, on je bio genij. Dolazio je i u Jugoslaviju tada sa pozorištem na Bitev, sa pozorištem na Taganki. Družio se sa mnogim ljudima ovde, neki od njih su mi pričali kako je to izgledalo. Posle predstave Kafana, ali su se kafane zatvarale u određeno vreme, onda se odlazilo kod nekog od njih u stan i nastavljalo se pijančenje. U jednom trenutku Visocki je poželeo telefon da se javi Marini. Tada nisu mnogi imali telefone i jedan od njegovih tih kafanskih drugova rekao, idemo kod mene kući, ja imam telefon, izvraćemo je. Otišli su kući, naravno telefona nije bilo, ali je bilo alkohola. I oni su nastavili da se druže do negde pred zoru, kad je Visocki izašao na terasu i počeo da viče. On je morao da dozove Marinu te večere, ne viko Marina, Marina, orio se Beograd, zamislite, usnuli grad u kome neko na nekoj terasi viče. I onda su mu naravno i prijatelji pomagali, pa su vikali svi zajedno, pa se skupila policija, pa je to bila drama. Međutim, završilo se, dobro se završilo, a Visockog počinje da leče od alkoholizma drogom, odnosno amfetaminom. Tada se to jako teško moglo nabaviti, ali ako si Visocki, onda ti je mogao neki lekar, neka medicinska sestra ili neko to prepisati. Situacija se zaoštrava u vreme kad je bila olimpijada, jer je vlast sovjetska htela da predstavi Moskvu kao svetski grad u kome nema ni kriminala, ni alkohola, ni ničega što ne bi trebalo da se nađe u jednom megapolisu, naravno u svakom ima svega. Ali onda je bilo najteže nabaviti drogu. On je, nažalost, uspeo da nabavi, završio je zbog predoziranja. Mnogi danas ne veruju tu varijantu, govore da su ga možda i ubili. Neki će reći da je bio infarkt. U svakom slučaju, njegov organizam je bio izmučen i završio tako kako je završio. Pamtit će ga pre svega po njegovoj muzici, po njegovom vrlo specifičnom načinu pevanja. Na toj olimpijadi je glavna vest, naravno, bili su sportski uspesi sovjetskih sportista. Vest da je umro Visocki objavljena je samo u dva malotiražna lista, međutim, od usta do usta, isto kao što su nekad na snimcima, rentgenskim snimcima pravili, rezali, zapravo ne rezivali gramofonske ploče, tako se to tada radilo, dakle, i slušali ga sa gramofona. Tog dana su svi prozori bili otvoreni i sa svih gramofona, iz svih stanova, čuo se Visocki. 100.000 ljudi se okupilo ispred pozorišta u kome je on radio na Taganki. Kolona je bila duga 9 kilometara. Bila je ideja da ta kolona ode do groblja gde će ga sahraniti. Međutim, takav je bio dogovor sa vlašću, vlast je skrenula kroz tunel, tako da nije mimohod prošao kroz grad. Ali se opet na groblju okupilo jako, jako mnogo ljudi. Neki govori o milionu, možda nije toliko bilo, ali je bilo mnogo. Iz njegovog života je ostalo mnogo zanimljivih priča, ali jedna od njih je bila da je vozio Mercedes isti kakav je Brežnjevljiv. Jer je on zarađivao neverovatno mnogo. I šta se dešavalo? On juri kao lud. Policija nije znala što da radi s njim, jer kad se pojavi takav Mercedes, svi veruju da Brežnjev prolazi, a Brežnjev nikad nije vozio brzinom od ne znam koliko kilometara, koliko je tada mogao da razvije taj automobil. Naravno, pamtit će se i po Marini Vladi, koja je bila neverovatno slavna u to vreme, koja je pokušala da ga spasi. Posle njegove smrti pričala je da su se bili dogovorili da se pomire, jer su oni bili u braku 10 godina, od toga 5 nisu mogli da žive zajedno, ni jedno ni drugo nisu mogli da putuju u onu drugu zemlju. Više od 20 stena, lednika, brodova, kanjona nose njegovo ime. Ima svoju ulicu, ima neboder u Jekaterinburgu, ima asteroid koji nosi ime, spomenik naravno ispred Taganke. Sećanje na njega i danas je živo i danas na njegovom grobu uvek ima bar jedan cvet.
Hvala vam što ste pratili moj pogled. Čujemo se iduće nedelje.
Sasvim drugačije. Aktuelno. Doživljeno. Zapamćenje. Ono što niste znali o Rusiji potražite u emisiji Ljubinke Milinčić.
Moj pogled na Rusiju.